sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan naratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 5 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti namoottan hedduun ajaja mana murtii malee hidhamaa jiraachuu isaanii, waa'ee caasaa bulchiinsa haaraa Oromiyaa keessatti diriiraa jiru, sochii siyaasaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjiniin turtanii isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara mitikkuu Fiqaaduutti darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu Fiqaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Darasheetti hooggantoota mootummaa dabalatee miseensonni poolisii hawaasaa walumaa galatti namoonni 21 ajaja mana murtii malee to'annaa jala oolfamaniiru jechuun maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Namoonni kunneen to'annaa jala kan oolfamaniiran kanneen magaalaa Sagan kan ollaa aanaa Darashee keessatti namoonni hidhatan haleellaa gaafa hagayya 14 raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 14 du'uu isaanii hordofee kanneen shakkaman ta'uu hoogganaan nageenyaa godina Gaardullaa Kininyunnat Kitmoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka ibsa isaaniitti hidhattoonni guyyaa sana magaalaa Sagan seenuun haleellaa raawwatan kanneen aanaa ollaa Darasheerraa dhufaniiranidha jedhu. Adda Simmanyi Girmaa abbaan manaa isaanii Daaqoo Taammiraat konkolaachisaa konkolaataa waajjira mootummaa ta'uu isaa himanii waraqaa waamichaa mana murtiitiin alatti to'annaa jala oolfamuu isaa dubbatu. Shakkamtoonni kunneen bakka duraan itti hidhamanii turan buufata poolisii magaalaa Gidil irraa gara bakka biraatti dabarfamaniiru kan jedhan maatiin nageenya isaaniifis yaaddoo qabnaa jedhu. Namoonni amma to'annaa jala oolfamaniiran hojjettoota mootummaa siivilii 2, hooggantoota 4 fi hooggantoota poolisii 4 walumaa galatti dubartoota 2 dabalate namoota 21 dha jedhu maatiin sagalee Ameerikaatti dubbatan. Taatee namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kun kan itti shakkaman gaafa hagayya 14 bara 2016 namoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen aanaa Darasheerraa dhufan magaalaa Saganii fi naannoo isheetti haleellaa raawwataniin humnoota nageenyaa dabalatee namoonni 14 yommuu du'an manneen hojii mootummaa 23 gubataniiru jedhan bulchaan aanaa naannoo Sagan obbo Urmalee Ugandee. Gabaasni hawaasaarraa kan Yoonaatan Zabdiyoosi.
Atileetiin biyya Ugaandaa Rebeekaa Cheptegei hiriyaa jaalalaa ishee duraatiin erga abiddaan gubattee booda mana yaalaa keessatti lubbuun ishee darbee jira. Oduun kun bal'inaan kunuuti.
Atileetii olompikii Ugaandaa kan taate Rebeekaa Cheptegei dilbata dabarsine kana kaadhimaa ishee duraanii waliin qabeenya lafaa irratti kan wal dhabaniiran boba'aa qaama isheetti naquun kan gube qaamni ishee dhibbeentaa 80 gubachuun hospitaala Keeniyaatti yaalarra kan turte kamisa har'aa lubbuun ishee darbeera. Atileetiin ganna 33 kun Ugaandaa bakka bu'uun olompikii addunyaa Paaris bara kana gaggeeffamee ture irratti maaraatonii dubartootaan sadarkaa 44 murteetti ture. Keeniyaa magaalaa Eldoreetti kan argamu hospitaala Riifaraalaa fi kolleejii Mooyitti dubbii himaa kan ta'e Owen Minaach kamisa har'aa lubbuun atileetii kanaa darbuu kan mirkaneesse yommuu ta'u abbaan ishee Joosef Cheptegei mucaan koo kan baay'ee na gargaartudha jedhanii haqa mucaa koos nan argadha jedheen abdadhaa jedhaniiru. Namni balaa kana dhaqqabsiise Diksan Diyeemaa akka ta'e kan ibse poolisiin kaawuntii Tiraansii Niizooyaa. Innis balaa kanaan qaamni isaa dhibbeentaa 30 gubachuu isaan achuma hospitaala isheen keessatti duutetti yaalarra jira jalera maatin ishe miidiyaalif akka ibsanitti atleet Rebekaan kaunti Transnistria bakka atleetonni hedduun itti shaakalatti hojjetanitti dhiyoo kan ta'erra lafa bitattee akka jirtula akka ibsa poolisiitti immoo osoo balaan kun isheerra hin dhaqqabiin dura kaadhimaa ishee kana waliin laficharratti manni eessatti akka ijaaramuu qaburratti wal dhabaa turanii jala federeeshiniin atleetiksii Uganda fuula miidiyaa hawaasaa isaa X irratti duwwaa atleetii kanaa mirkaneessuun gaddatti dhagahame ibsatee haqni ishee akka argamuufis gaafateera.
Hogganaan waldaa kaatolikii addunyaa Poop Firaansis biyyoottan Eeshiyaa keessatti daawwannaa taasisaa jiran itti fufuudhaan kamisa har'aa biyya Indooneeshiyaa magaalaa Jaakaartaa keessatti bakka namoonni 1,800 ol argamanitti sirna kadhannaa istaadiyoomii keessatti taasisanii jiru oduun kun kunuutti bal'inaan.
Biyya amantoonni musliimaa harka caalaan keessatti argaman Indooneeshiyaa magaalaa Jaakaartaa keessatti namoonni 1,800 ol isteediyeemitti ba'uun hogganaa kaatolikii addunyaa Poop Firaansisiif simannaa taasisaniiru. Poop Firaansis daawwannaa guyyoota 12 kibba baha Eeshiyaatti taasisaa jiraniin turtii guyyoota 4 Jaakaartaa keessatti kan taasisan haasaa uummataaf dhageessaniin sanyii jaalalaa akka facaastan daandii marii rakka tarkaanfattan gaarummaa keessan akkatti fufsiistan isiniin jajjabeessa warra nagaa fi tokkummaa ijaartanis ta'aa jalaniiru. Indooneeshiyaa biyya baay'ina uummataa miiliyoona 280 qabdu keessatti 87% hordoftoota amantaa musliimaa yommuu ta'an kanneen amantaa kiristaanaa hordofan xiqqaadha. Guyyaa roobii kaleessaa Poop Firaansis pirezidaantii Indooneeshiyaa Jooko Widodoo waliin kan wal argan yommuu ta'u hoggantoonni siyaasaa finxaalessummaa amantaa irraa akka fuusatanis gaafataniiru.
United States Russian duula odeeffannoo sobaa tamsaasuu irraa akka of qisattu waamicha dhiyeessitee jirti. Kun oduun kunis.
United States roobii kaleessaa dhaabbilee fi hojjettoota Moskoo waliin hidhata qaban kanneen odeeffannoo sobaa dabarsuun uummata Ameerikaa fi filannoo pirezidaantummaa taasifamuuf jiru balaaf saaxilu jette himannaa yakkaa qoqqobbii fi tarkaanfiiwwan biroo irratti fudhachuu beeksifteetti. Ministeri haqaa, haaja alaa fi maallaqa United States ibsa kennaniin Raashiyaan seera United States kan idil addunyaa cabsuun namoota toora pirezidaantii Raashiyaa Puutin keessa jiraniin kan hoogganameen tattaaffiiwwan bal'aan taasifamaniiru jaleera. Ibsa isaa kana keessatti Raashiyaan kanneen odeeffannoowwan United States keessaa butuun gara Raashiyaatti dabarsaniif karaa dhaabbata sheelii kan teenis keessatti argamuun maallaqa doolaara miiliyoona 10 kaffalteettis jaleera. Hoogganaa olaanaan ministeera haqaa Maayirik Jeraald yaa'ii koree sodaawwan filannoo irratti ibsa kennaniin karoorri isaanii ifaa kan ta'e mootummaan Raashiyaa hooggantoota isaa sadarkaa olaanaa kan of keessatti qabateen dimokiraasii keenya keessa seenuuf yaaleera jaleera. Dhaabbanni maqaan isaa ibsa kana keessatti hin dhahamne ji'a sadaasaa bara 2023 irraa eegalee miidiyaalee hawaasaa kanneen akka tiiktookii, eksii fi yuutuubii irratti viidiyoowwan 2,000 ta'an maxxanse yuutuubii irratti qofa namoota miiliyoona 16 daawwatameera jedheera. Miidiyaan RT in Raashiyaan hoogganamu bara 2022 irraa kaasee Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka hin hojjenne dhorkamee kan jiru qorannoo FBI taasiseen immoo RT'n namoota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran waliin kontiraata seenuun propoogaandaa Raashiyaaf kan hojjetan akka qabu bira ga'eera jedheera.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsawwan bulchiinsa gandaa haaraa diriirsaa jiraachuu isaa ibsee jira. Akka hooggantoonni naannichaa jedhanitti gandaawwan naannicha keessa jiran 7,000 ta'anii akka haaraatti ijaaramanii itti gaafatamummaa caalaa argachuudhaaf deemu. Itti aanaa dura taa'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu mootummaan caasaawwan gandaa to'annoodhaa fi hacuuccaadhaa fi itti fayyadamaa jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa gurmaa'insa gandaa cimsuu jechuun hojii eegaluusaa tibbana ifoomseera. Caasaan gurmaa'insa gandaa naannoo Oromiyaatti hojiirra oolaa jiru tajaajilli uummata bira dhaqqabamaa taasisuudhaaf karoorfameeti jechuun hoggantuun biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa naannichaa himaniiru. Hoggantuun biirichaa Addekoo Kabeedidhaa sagale amerika takkehimanitti tajajila anale qofakist kennaman argachudaf hawas nijrata gando tabadiya fagorra gar anat didebiun yero humna fi mallaqasani qisasaturan tajajila barbadamu qeynyetta ak argatanif yadame tsasifamejechun himanin
ummani sadarka genda ti tajajilan barbadu hojetan mutumba fi tsasani tajajila kenu gandarra tijirolle hogensa halan tajajila sana hordofi hogenu dendeu tidihinyan dekera tidihinyan serifame kenna gaji sakan turewanin ture kumain sikinya kanandura sadarka gandarra juru bulchinsa ummatati ummatatu ufkesa filate gaji saka wata bakabu amutumba yokini immota tajajila mutumara ummataf yatan sana hogenu falan serifame kenura tika uwa ture jama kambaran tajajilu zibaji anarat sana uli nifamani kanturin tajajilu nigara gandat tibetugu uankaranif dursa serifama tajajila gandarat kenyo serresuni murte sawantik uurani kanini serresajinu nisomarat dijirama gudda hentuda
adiko kabin tijabaludan tajajili barnota konna faya negenyi vi kanin kanfakatan sadarka anak ofat kenna matuan gara gandat tich asan sani dirisamira jachun humni nama gandu tarrat hogganu fiste oge sate hojjetu sadarka barnota digrijal kawafi isa olin ramadamajra jachun himanin iti anan durata apart ti morbitu kongresi federala oromo obbo mulatu gammachu gamasanitin gurmayin sikun mirga ofin of bulchu ummata gafike sagal chajiran
chasali chasa motumma garti bekamu ganda gandaramo anada mo zonida mo garagana notti kanjuru nanno ramo gaba biyole sai chula inni kuni trendi kanandura tureda nanno hundum tu kanabrat beji tani ojjesu sera sirna federalizmi tini asigadi wane irati mudu dankan taumiti sabi ofisatin obulcha ya mujadamu mudamanu sun tayin sabatu nama isa bulchu ofu masake sati filete iti mbule isa kanakannu yu wachajuru amma ino jenne itini mbule kanabrat kininu yi arginu kuri sabi hii kukandandahu namagara bratu take hii kufiyala amma zimo mudami kuni trendi size mazuriti wanga rabrati dunkabu rakina kenya kana fi falata injeru
kesmao rakona genya na nichet jiroli wolkabate chasan ganda heddun digamu jiraton idowan rakona genya jiru kesan sagale amerikatif yada sani kenna turaniro gaba saturun kenyes ni yada tamam imma kana ilal sudan adeko kaben nanule rakona genya amalle himframneti akamtin hojir olajechum kangafa taman devi kennanin
ka unsani ummata tisikuf tajajila kenu rakannuti motumman kan karofate gadisikajiru anga arsafu datte gara ganda tisikte tajajila kenu kopofte ummata ju waligalte ummata ke tin tajajila te tisikajir tawante riskin insatu seninjeru garu gandi oromina ke sajiru hundu kakabamata ukabata male ganda kasini tine ganda kasilit no ganda kasit gurmesine ganda kasin gurmesinu ngabu ganda hunda kakabne ummata kenya tajajila
iti anan brata a kongresi federala oromo obumulatu gammachu ademsichi tofta itin motumman ummatatisike itin tuachuf koppesi jichunis kekaniru
ibada adini sabatye gakara kawali mohi santoko toko hila rubar bade zinatufaka takanin namba kana dizaini gores tuachu akadanda uvi ewu maala kataye atama kataye kananantu atajedete ka itibobbae kunimo mizoma baye achibuta yende wani yadu kunjabana dargida trendi na kaziku yana betube toko toko na tangone kodebula oromia kesa ya kanjiran kana karaka hawa marfesi na tamitila lurende nya kanjiru yada kabuna chwakat
imi guruma insa ganda kun akihera motu mana nichat akamila la majichutan kangafane oge serafi avukato kantaan obula tabakala enna ifsan
erichi bokunan kudan ke wata sagal tamajadati kulchan gandicha misensota manamari gandicha te istadi kampilatamu akatege ifati lafaka ezra kulchisa motu mana anbuti nisa tau kulchisa motu ma anati nisa tau ramadame gara sanat kanirka mutun tani misensa manamari
gandi chato kakabu lafaka idraje chura tumani risaga kanata umale rawin tumale kandini garu yoyla lamu rogumma safi damakabi summa safuni hagam toko adim sakan jaru toko wal namagafa chisa
gurmainsi chasa ganda jalkame doheddut hojira ola jura nanoromea kisatichun adeko kabedida hogantum biro public service kabenya misomanama oromea sagale amerika humani room kabas sagale amerika tif sahidamto finir
kanodo fajirtan sagale amerika saganta afan romoti amma gara qopi torbani tidarbina fayada kopi fayake nyarati ukuba emi posti ijedamu itisu fijecha tatafi oromia kesati tasifa majiru ilalchise jallanne gammada ittihana ogana biro fayya oromia kantani dr tasfaye kababa wajinini hasofte yurti wai kanada tiye fata walina chakasume
Nijal kabau irara kana tadila mumma sa titesu da jenejira tadila mumma sa namo titesu kanu chidendenyo awasi wai ukuba kana yo hubati yo barila kana awasi ukumni kumala kate media wan jiranin tabli khayara takasumas bakena mwani gurmu kabani mallatto ukuba kana ifsu awasi akka argu ukubota kana dula biye kesi jiranin baye sa wajinin walfakata kesu ma isatamna namarati ya ukana rash jennu kuno dobra ningi ni mallatto wan akki febrail ilines jennu warradanna guban mata dukkusan danne jiri dikesan dubbe dukkuwachu mata dukkusachun kun mallatto jalkaba guya shana mullatan sababi ta efi isan le hubachu atadandan tambore simo yero danna sanirati wan bicce yokin warra kamari ye jedamu kun danna sa gubarati ga faya malaka fakkatu isakko badan yo kan hubatan immo Nau modoh intane garat abdul ayat agani obes ayat agar sisu gargas kesan juga dah murat abu agudan akau betan awas abar cina dia kini kesetti emi boxing kuni dekama miti gaba amni injuru atau utigaru biota Afrika bayi kes tak kumakan hulla kini kini kesetti si wang kun wang merkana itu juru fi akila lajer cura.
Nano dangar biya kesa jurata nirra gara Ethiopia atikam bakatan warra shakka mo jitan kesa juru?
Eye, danga buta kam namma asuma Kenya ulla Kenya ufudane karamo yale akana no Kenya tiyom kase tabiyyati mo Somali halbuti dan Sudanis danga balla kam nalaparra bebtamti mo tumma amade odo mo tumma ambeku si daldal afis bakachofi si dete gantu juru jachoda. Nuti danga buparati batte bufata po pettene yungko rasamu mallatto kabacho hariro kabacho nannu kumbiya kesa gafa senan ata ugaru awasa biya kesa senu biya kesa gohu unda koran jenne amanta inkam nulla padanga balla kujira sababite inni kara jillen saratu panimmo akka biyaat wankun kanila lamu sababite eti bole international airport kesuma namota biya kejinku kesa gaba fami tufan hariro abon unduma koratani sakatani esa kanitian Mana akan dibudu? Odeh tanno, Robin,
Namni mati sakit sa, lukuba kanak abamere. Esat ilu, itintol lejeracu mala, malia tu kanapa?
Baru si faya, nama emi poksi anshak kami topko, merkana itu Yoke sejerate, adabai jerata. Quarantine kanjeng bukan aja cuda. Ammi namni udah embekin ini rasuru. Yero era sana kesatti dabarsun saati kayu ata umane nama baye dogu kursi sudan da guyana magirite mitokot incubation period kanjenu kun jiraachu danda samboda simu mallatto wan sila kasa turisuni broader mal stage rat yero jalka wa ukum nuku tufu da jedu namni ukum wa busa ukum wa gara bra jide yalu danda daga hasan alle rakona mite jiraachu chaala kaninni moyti namatis darbu yero waltutuka kaban rash kanjenu kun Nagu barat tergiya eh malach rajuru nanggalach rajuru dan nada nakesati kam oleh tular bukis semua walaupun nanti saya dah lihat awal ni jadi pun mukubah nada dapat sahwi tapi ini syakkama karena tidak ni gak ayat demi awasi karena kerja pertama itu mati sakit setuan minyak gocura abu ada bau. Kerana abli fayat akhir abli fayat tergemerkan ayat goda nama kana obbira tursee yaalu akkuma kanas immoo gara manaatti deebisee kobaa tursu murtoo murteessuu jechuudha. Kanaaf maatii keessatti maal gochuu qabu? Nagaa wal gaafachuu harkaa wal duguu dhiisuu, walirraa fagaachuu, walitti qofaa'uu dhiisuu, waliin buluu dhiisuu, waliin nyaatamuu, mana fincaanii tokko waliin fayyadamuu. Of eeggannoo yeroo kanaan dura COVID-19 gochaa turre caalatti yoo godhan inni isa kanaafis eeguu danda'a jechuudha. Shakkamaan jiraateef duwwaa garuu dhukkubni kun kana jechuus hin qabu. Baqattoota yoo ta'an karaa biyya international flight'iidhaan yoo dhufe, daangaa darbee yoo dhufe mallattoo sana agarsiisu caala baay'ee daran saaxilamoodha. Kanaaf alatti waan akka kana dura chicken box, measles, rubella baay'ee dhukkuboonni vaayiraalii raashii qabu kanaan mul'atan mallattoon isaanii wal fakkaatu kobaa adda baasuun isa jalqabaafi hawaasa keenya raawwachuu kan qabu.
Safa walitti bu'iinsi jiru rakkoon nageenyaa jiru Oromiyaa keessa. Iddoo akkasittoo uummanni rakkoon kun yoo isa mudate garamitti geessuu qaba?
Bakkee adda addaa rakkoon nageenyaa jira. Rakkoon nageenyaa kun yoo jiraates aga ammaati biroo fayyaa guutummaan guutummaatti bakkeen inni tajaajilli itti dhaabee hin jiru. Gartaa wal caalaa kellaan fayyaa mancaan jiraachuu malu, buufanni fayyaa manca'e jiraachuu mala. Akka Oromiyaa keessatti qaamnu hospitaalli manca'ee tajaajila kennaa hin jiru sa'aatii ammaa kana. Buufati fayyaa yoo lakkoofsa xiqqoo taate kan tajaajila kennaa hin jirre. Garuu kennaan fayyaa baay'een hawaasa keessa jiranii amma lixa kana yoo fudhanne giddugala kana yoo fudhanne bakkee baay'ee dhukkubni gusaa guddaan bifa weeraraatiin ka'eetoo jiru kana deebisaa jirra. Sirni deebii kana deebisu emipooksiin isoo dhufe deebisaa jechuudha. Biiroo fayyaa dhaqqabuudha dadhabu deeggartootaan bakkee dhaqqabsiisnutu jira. Idil addunyaa irraa dhufanii bakkee hunda aksees warri gochuu danda'antu jira. Kanaaf nu yaaddessa yaada jiru amantaan qabnu jechuudha emipooksii wajjin hin
ta'u. Xumuruuf hin jedha yaadi naafee jira jettu.
Hunduma dursa dhukkubni kun nama biyya keenya keessa seenee hin jiru. Garuu immoo sodaa keenya sodaa addunyaati. Sodaa Afrikaan CDC sodaa WHO'ti waan ta'eef nus hawaasa keenya ergaan nuti dhaabnu dhukkubni kun biyya keenya galuu danda'a waan ta'eef mallattoo dhukkuba kanaa yoo argan dhaabbilee fayyaa dhaqan. Isaan dura garuu haalatti nagaa wal gaafatan haaratti wal dhukkuban kuni bakkeen itti shakkamu kaan bifa cittootiin mul'atan yoo ta'e kanarra akka of qusatanii fi akka of eeggatan nuyi akka biiroo fayyaatti immoo qophii guddaatti qabna jechuun barbaada ulfaadha.
Dooktar Tasfaayee Kabbabaa Beebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Kanillee galatoomaa ulfaadha.
Chaayinaan ijaarsa bu'uura misoomaatii fi daldalaatii fi kan oolu gargaarsa doolaara biiliyoonii 50 oli biyyoottan Afrikaatii fi laachuudhaa fi murteessuu ishee pirezidaantiin Chaayinaa kamisa har'aa walga'ii tumsa Afrikaatii fi Chaayinaa irratti haasaa taasisaniin ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e waliin hacaqasu. Akka maddaawwan oduu mootummaa Chaayinaa ibsanitti walga'ii kanarratti barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereys dabalatee hoggantoonni biyyoottan Afrikaa 50 ta'anii hirmaataniiru. Hoggantoonni Afrikaatii fi Chaayinaan walga'ii 7 kanaa irratti bu'uuraalee misoomaa qonnaa, albuuda, daldalaa fi anniisaa irratti tumsa uumuudhaa fi waliigalteewwan hedduu mallatteessanii jiru. Baniinsa walga'ii kanaa irratti kan dubbatanii pirezidaantiin Chaayinaa Xii Jinping biyyi isaanii karaa industirii, qonnaa, bu'uuraalee misoomaa, daldalaa fi investimentii irratti Afrikaa wajjiniin hojjechuudhaa fi fedhii qabaachuu ishee mirkaneessaniiru. Karoora kana bakkaan gahuudhaafis waggoottan 3 dhufan keessatti mootummaan Chaayinaa gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 50 fi qabxii 7 ni laata jedhaniiru Xii Jinping. Akka pirezidaantichi dabalanii jedhanitti maallaqa kana keessa walakkaan isaa liqiidhaanii yommuu ta'u biiliyooniin 11 akkaataa gargaarsa adda addaatiin biiliyooniin 10 immoo hojii investimentii dhaabbileen Chaayinaa Afrikaa keessatti taasisan gargaaruudhaa fi kan ooludha. Maallaqa kanaanii carraa hojii miiliyoonii 1 akka Afrikaa keessatti uumuudhaa fi karoorfames pirezidaantii Shiinii dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti haasaa kan taasisanii barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereys Tumsi biyyoottan Afrikaatii fi Chaayinaa kuniin ardicha keessatti sochii haniisa haaromsamuu gargaaruu akka danda'u ibsaniiru. Dinagdeedhaan addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa kan taate Chaayinaan michooma daldalaa guddaa Afrikaa wajjiniin kan uummatte yommuu ta'u, qabeenya uumamaa bal'aa ardii Afrikaa keessa jiran kan akka sibiila diimaa, warqee, albuuda liitiniyemii fi albuudaawwan lafa keessa jiranu biroo dabalatee hojii albuuda oomishuutii fi fayyadamuu irratti bal'inaan hirmaachaa jirti. Chaayinaan doolara biiliyoonatti lakkaa'amu bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an ijaaruudhaaf gargaarsa guddaa taasisaa jiraattus mootummaawwan Afrikaa hedduun akka ba'aan liqii isaan irratti ulfaataa dhufe ibsamaa jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hariiroon Beijing Afrikaa wajjiniin qabdu rakkina dinagdee biyyoottan adda addaa qabanu wajjiniin madaaluudhaaf yaaliin taasifamaa jiraatus imaammanni siyaas-dachee Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi wajjin jiru yeroodhaa yerootti dabalaa deeme yaaddoo biraa ta'ee mul'achaa jira. Walgahii roobii kaleessaa taasifame booda kan ibsa kennan pirezidaantiin Zaambiyaa Akaayindee Ichileemaa waliigaltee dhaabbata humna ibsaa qabeenya mootummaa isaanii Zeesko jedhamuu fi dhaabbata biyya Chaayinaa Paawer Chaayinaa jedhamu wajjiniin taasifameen humna ibsaa aduu irraa argamu biyyattii keessatti babal'isuudhaaf karoorfamuun isaa himameera. Naayijeeriyaan Chaayinaa irraa liqeeffachuudhaan biyyoottan Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaa irra jirti. Tumsa gadi fageenya Chaayinaa wajjiniin qabduun bu'uuraalee misoomaa kan akka geejjibaatii fi buufataawwan doonii irratti hojjechaa jirti. Daandii baaburaa dheeraa biyya isaanii biyya Zaambiyaatii wajjiniin wal quunnamsiisu ijaaruudhaaf pirezidaantii Chaayinaa wajjiniin waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan walgahii kanarratti ibsaniiru. Akka dhaabbileen miidiyaa biyya Zaambiyaa jedhanitti walitti dhufeenya geejjibaa kana baha Afrikaa keessatti babal'isuudhaaf Chaayinaan doolaara biiliyoonii tokko laachuuf jirti. Ibsi mootummaan Zimbaabuweetii fi Chaayinaa waloodhaan baasanii akka agarsiisutti biyyoottan lamman misooma qotiinsaa, albuuda, haniisa haaromsamee fi geejjiba irratti waliin hojjechuudhaaf waliigalteerra gahaniiru. Karaa biraatiin biyyi Afrikaa kibbaas oomisha abukaadoo biyya Zimbaabuwee keessaa argamu akkaataa ho'aa ta'een gara Chaayinaatti fe'uudhaaf waliigaltee mallatteessitee jirti. Oomishaalee qotiinsaa gara gabaa Chaayinaatti erguudhaaf haala danda'amu irratti pirezidaantiin Chaayinaatii fi pirezidaantiin biyya Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliigaltee irra ga'uun isaaniis gabaasameera. Kana malees Keeniyaa fi Chaayinaan daandii baaburaa saffisaa ta'e isa magaala guddaa biyyattii Naayiroobiidhaaf magaala andaara galaanaa irra jiru Mombaasaa walitti hidhu ijaaruudhaaf maallaqa baankii Chaayinaa irraa argamu ilaalchisee waliigaltee uumaniiru. Daandii baaburaa kana alattis ijaarsa bu'uuraalee misoomaa birootiif kan oolu waliigaltee doolara biiliyoonii tokkootiif tuqaa lama biyyoottan lamman gidduutti mallatteeffamuu isaa miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo Chaayinaan akka doolara biiliyoonii tokko biyya isaaniitiif liqeessitu gaafatanii kaffaltii liqii duraanii biyya isaanii irra jiru immoo akka yeroo deebisanii kaffaluu dheeressituu fi waggaa darbe gaafachuun isaanii ni beekama. Keeniyaan yeroo ammaa maallaqa Chaayinaadhaaf kaffaluu qabdu doolaara biiliyoonii 8 baattee jirti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Haye sagalina America sagantan afan oromo kopi galgala kanaf ka bu kono marra wata kopi kenyarati ya da kabdan kara voafanoromo.com jiratinu irga kara Facebook Twitter yokan XT Kenya na kasuma kara Instagram Kenya ni nuargachu dandesu gulalan kopi Kenya na modandi kopi Kenya kana kara media hawasa tini kanisini gajutu tigistigamme producer in Kenya Elias Gabayo Gulalani video Matthew Grant ogesonni teknika studio afurtami saddetaffa kanisun kesun mestajiru anbafkadu moroda wanu wajinin turtami fi bay yesingalate pacha kopi Kenya jimata boriteni amma waditi degne walarginuti bakajirtanuti fayyata asininjena nagatigula.